politiche a Ceri. Eu consider că blocurile electorale nu se fac prin declarații combinabile unuia sau altuia, lider politic sau formațiuni politice. Blocurile electorale se fac prin negocieri bilaterale, trilaterale și așa mai departe. Și trebuie să venim la alegător cu un mesaj bine determinat și poate nu numai cu unul, dar de văzut un bloc, două, trei, nu știu câte, care ar aduce la, în final la o biruință și la demolarea acestui regim.
La discuții au participat și reprezentanții altor partide și a unor organizații neguvernamentale. Unii s-au pronunțat pentru constituirea unui singur bloc electoral, alții nu au agreat această idee. Nu s-a ajuns la o înțelegere nici în problema semnării un acord între forțele politice necomuniste de neatac reciproc în campania electorală. Liderii partidelor politice și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale au convenit însă să continue discuțiile în această chestiune. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Agenția de presă Flux a relatat că primarul Chișinăului, Serafim Urechean, ar fi făcut ieri o vizită fulger secretă la Moscova, unde ar fi discutat cu persoane influente din anturajul președintelui Putin, cum să asigure reușita alianței Moldova-Noastră la alegerile de anul viitor și cum ar putea fi realizată federalizarea Republicii Moldova după modelul propus de Rusia prin așa numitul plan COSAC. Iată cum a comentat astăzi această știre primarul capitalei cu președintele alianței Moldova-Noastră, Serafim Urechean.
Agenția de presă Flux de mult se ocupă cu, mă rog, dezinformarea și crearea unei opinii publice negative în jurul lui Urechianu. Cu părere de rău. Și de data aceasta eu foarte frumos am avut un dialog ieri cu reprezentantul agenției de presă Flux. Este foarte straniu lucru când primarul general unii ar interzice să plece în Statele Unite ale Americii și îl întreabă ce ai căutat acolo. Alții interzic să plece în România, alții interzic să plece la Ucraina, al treilea interzic să plece în Rusia. Am o invitație a domnului Yuri Lușkov pentru martie-aprilie. Evident că astăzi de a pleca în Rusia acolo nu ai ce căuta în legătură cu alegerile care vor avea loc la 14 martie. Dar vreau să vă declar că o să plec neapărat. O să plec după 14 martie. Probabil va fi semnat și acordul de înfrățire Chișinău-Moscova. Iar agenția de presă Flux continuă meseria, deoarece ea foarte mult știrbește și din imaginea țării și din imaginea liderilor politici și mai ales din imaginea primarului Urechean.
Primarul capitalei, copreședintele Alianței Moldova-Noastră, Serafim Urechean. Este ora 21:33, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un nou raport al Departamentului de Stat American despre starea drepturilor omului în lume. Nemulțumirile romilor moldoveni, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a dat publicității raportul anual despre respectarea drepturilor omului în lume. La conferința de presă la care a fost prezentat documentul, secretarul de stat american Colin Powell a declarat:
President Bush regards the defense and advancement of human rights as America's special calling.
Președintele Bush consideră apărarea și extinderea drepturilor omului ca una din chemările speciale ale Americii și a făcut din promovarea drepturilor omului o parte integrală și activă a politicii sale externe. De aceea, raportul anual privind situația drepturilor omului este mai mult decât o dare de seamă. Este un instrument politic vital, a ținut să precizeze Colin Powell. Dintr-o primă consultare a voluminosului raport, se poate observa că Republica Moldova Moldova, ca și în alți ani, nu se numără printre țările în care drepturile omului sunt considerate a fi încălcate sistematic și masiv. Dar mai are încă unele neajunsuri în ce privește garantarea libertății și demnității cetățenilor. Se mai poate observa că în raportul guvernamental american este de plâns mai ales încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, iar pe ansamblul Republicii, notele cele mai proaste sunt date polițiștilor acuzați de brutalitate, condițiilor din închisori și traficului cu ființe umane. Iată ce ne-a relatat pe această temă într-o discuție cu Lucian Ștefănescu, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un paragraf introductiv este consacrat alegerilor din 2001, considerate în general libere și echitabile, cu excepția regiunii transnistrene. Raportul apreciază că, în materie de independență juridică, situația lasă de dorit, judecătorii fiind supuși la diverse influențe din afară, sistemul fiind subminat și de corupție.
Ce arată raportul cu privire la activitatea economică din Republica Moldova? Știindu-se că, în anumite cercuri de analiști americani, libertatea economică e un criteriu esențial pentru judecarea cadrului politic.
Dincolo de datele statistice și demografice, raportul amintește că piața neagră reprezintă în Moldova între 30 și 70% din activitatea economică. Guvernul de la Chișinău estimează, continuă raportul, că circa 80% din populația țării trăiește sub ceea ce este stabilit drept indicele sărăciei. Referirile Departamentului de Stat vizează și încălcări ale drepturilor omului, fiind criticate în special autoritățile transnistrene. De exemplu, raportul arată că în Republica Moldova cetățenii sunt liberi să acționeze pentru schimbarea regimului, drept care este restricționat sever în Transnistria. Departamentul de Stat mai arată că în Republica Moldova domnește convingerea că forțele de securitate monitorizează personalități politice, recurgând la înregistrarea neautorizată a convorbirilor și efectuarea de percheziții ilegale.
Ce arată Departamentul de Stat american cu privire la libertatea presei din Republica Moldova?
Se vorbește despre anumite restricții, între care și legislația cu privire la calomnie și defăimare, care duce la autocenzură. În 2003 se arată în raport, guvernul de la Chișinău a luat măsuri de limitare a dreptului la asociere. Traficul cu persoane, femei și fete, rămâne o mare problemă. Cu referire la autoritățile transnistrene, se arată că acestea continuă să recurgă la tortură și arestări arbitrare. Organizații pentru drepturile omului nu au primit dreptul de a vizita deținuți. În 2003, autoritățile transnistrene au hărțuit ziariști, au restrâns dreptul la liberă asociere și la practicarea religiei și au luat măsuri discriminatorii împotriva vorbitorilor de limbă română.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. În raportul Departamentului de Stat despre respectarea drepturilor omului sunt menționate, printre altele, în capitolul consacrat Republicii Moldova, hărțuirea, discriminarea și violența împotriva romilor. Romii sunt cea mai săracă dintre minoritățile naționale și trăiesc adesea în comunități segregate, în condiții sanitare proaste, fără infrastructură de bază. Aceste neajunsuri duc de obicei și la separare în procesul de învățământ, iar în Republica Moldova, romii sunt singura minoritate care nu are educație în limbă proprie, se arată în raportul Departamentului de Stat. Despre aceste probleme a stat de vorbă la o conferință de presă cu reprezentanții unei organizații a tinerilor romi, corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
În Republica Moldova există o atitudine discriminatorie și intolerantă față de etnia romă, a declarat la conferința de presă de astăzi președintele organizației Târna Rom, în traducere din romanii Tinerii Romi, Marin Ala. Iată ce exemplu a adus Marin Ala în sprijinul acestei afirmații.
O fetiță de etnie romă, absolvind facultate, cu diplomă bună, a dorit să fie angajată ca profesoară. Nedirector a văzut, a spus că ești bravo, te primesc. După aceea, când a aflat că este romă, a întrebat-o ce naționalitate ești, că ești, era puțin smolită, zice că sunt romă, a spus nu-mi trebuiești. Odată ce va crește toleranța și romii se vor simți bine.
A spus Marin Ala. L-am întrebat pe un tânăr de etnie rom, Ion Duminică, care a absolvit Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Chișinău și acum este doctorand la Academia de Științe, dacă s-a simțit discriminat pe motive etnice pe parcursul studenției și doctoranturii.
La universitate, eu această discriminare n-am simțit nici pe parcursul doctoratului care îl fac la Academie de Științe. Romii se simt discriminați nu în orașele mari, dar mai ales în localitățile care sunt pe jumate între romi și neromi, mai ales la școli. Când copiii sunt admonestați de către ceilalți etnii, un termen așa, batjocoritor, țigan. Prima experiență mea a fost când am revenit din Chișinău la țară și eram în clasa întâia. Prima întrebare care mi-a dat-o colegii de clasă, cum te numești? Eu am spus, eu sunt Ion Duminica. Aha, tu ești țigan. Eu prima dată în satul meu natal am aflat că eu sunt țigan. Și am început a plânge și am venit acasă și am spus, mama, eu sunt țigan? Și mama mi-a spus, da, fiule, tu ești țigan. Deci, pe parcursul câți 8 ani cât am învățat în școala natală, în satul Ciocolteni, raionul Orhei, deci am fost tot timpul într-o situație de cioară albă. De ce? Pentru că eram unicul țigan care învăța bine și eram unicul țigan pe care toți îl spuneau țigan, dar nu puteau să zic nimic deosebit, deoarece eu învățam bine. Și eu nu mă simțeam bine nici în țigani local, deoarece ei se simțeau prost în mijlocul majoritarilor și învățau mai puțin bine. Asta a fost 8 ani zile așa de puțin coșmar. Odată ce am revenit în Chișinău, la studii, acest coșmar a dispărut și eu am hotărât să fac un singur lucru. De azi înainte, cum mi-a spus și mama, tu ești țigan și ai o singură posibilitate. Trebuie să te mândrești că ești țigan.
Spune Ion Duminică. Membrii organizației Tinerii Romi spun că o parte din copiii romi sunt analfabeți pentru că nu merg la școală și asta, în opinia lor, din cauza că părinții nu au pe ce să le cumpere haine, manuale și rechizite. De asemenea, organizația susține că și accesul la asistența medicală a romilor este limitat, din cauza că mulți romi nu au buletine de identitate, dar și pentru că, în localitățile compact populate de această etnie, nu există instituții medicale sau există, însă nu funcționează. Din nou, Marin Ala.
Avem un exemplu concret. Noi facem punctul medical pentru romi. Personal medical nu se găsește pentru romi, deoarece ei se tem de romi de a se duce în localitatea dată. Se pune întrebarea de ce medicul dat, care va fi dedicat satului dat, el va fi păstrat, pentru că romii îl păstrează și vor păstra foarte mult. Sunt deschiși pentru colaborare.
Organizația Tinerii Romi, condusă de Marin Ala, desfășoară acum în localitățile Ursari și Parcani din raionul Călăraș, compact populat de romi, proiecte de dezvoltare a comunităților de romi.
În Ursari am făcut 3 activități. Amenajarea unui punct medical, separarea unei gunoiști și a treia unui apeduct.
Ce s-a întâmplat cu gunoiștea?
Este un caz destul de dureros pentru sătenii dați. Gardul făcut pentru îngrădirea gunoiștii a fost furat. Grupa din inițiativă din sat zice, noi n-am luat gardul. Am dus la poliție, poliția investigează cazul. Din satul vecin a fost furat, nu de romi. Pentru că romii au talent, dacă fac ei, păzesc. Dar gardul a fost furat, nu de romi. Se întâmplă și cazuri de este că nu numai romii fură, cum spun. Mai sunt furați și romii.
Potrivit lui Marin Ala, unele comunități de romi sunt la limita subzistenței. De asemenea, el afirmă că despre romi se vorbește pe nedrept, că ar fi implicați masiv în trafic de droguri sau de persoane.
Atât în Republica Moldova, cât și în restul țărilor. Businessul romilor, toți spun că este traficul de droguri. Dar nu sunt romii cei mai mari traficanți și nici nu se ocupă ei cu așa în detalii mari. Asta este doar o vehiculare, deoarece romii sunt văzuți negativ.
Organizația Tinerii Romi spune că proiecte menite să contribuie la dezvoltarea localităților populate de romi urmează să fie desfășurate până în 2006 cu sprijinul organizațiilor internaționale și în alte raioane. Mai mult, până la sfârșitul acestui an, organizația speră să încheie elaborarea împreună cu alte asociații neguvernamentale de romi un proiect de strategie pentru 10 ani de educație a copiilor romi. Strategia, elaborată în comun cu Departamentul Relații Interetnice și cu alte instituții de stat, va fi propusă Guvernului și Parlamentului spre aprobare. În Republica Moldova sunt înregistrate acum 21 de organizații neguvernamentale ale etnicilor romi. Potrivit datelor ultimului recensământ din 1989, populația romă din Republica Moldova ar constitui o 12.000. Organizațiile de romi spun însă că date estimative arată că în Republica Moldova ar locui în jur de 200.000 de romi. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Discriminarea împotriva romilor nu este, din păcate, specifică numai societății moldovene, ea fiind mult mai răspândită, de fapt, în țările cu populații de romi mai numeroase, ca România, Ungaria, Cehia sau Slovacia. În această din urmă țară au avut loc zilele trecute manifestații cu accente violente ale romilor, care protestau împotriva planului guvernului de a le reduce asistența socială. Între timp, în Slovacia, protestele s-au mai calmat, dar continuă. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Sute de rome au demonstrat miercuri în Slovacia împotriva reducerii alocațiilor sociale, evitând ciocnirile violente cu numeroasele forțe de ordine, mobilizate după câteva zile de tulburări, în care romii au jefuit mai multe centre comerciale. Mai mult de 20.000 de militari și polițiști au fost trimiși în regiunile sărace din estul și centrul Slovaciei, după ce mulțimi de țigani au atacat magazine și au avut ciocniri cu poliția. Aproape 100 de rome au fost arestați. Slovacia va intra în Uniunea Europeană luna mai și unele din statele membre ale Uniunii sunt din ce în ce mai îngrijorate că disparitățile dintre săraci și bogați în statele care intră în blocul european ar putea genera un exod al romilor către Occident după înlăturarea controalelor la granițe, alcătuind aproximativ 8% din populația de 5.400.000 de locuitori ai Slovaciei. Cei mai mulți țigani slovaci trăiesc în sărăcie, cu acces limitat la educație și locuri de muncă. Guvernul premierului Miculaș Dzurinda a înjumătățit beneficiile sociale pentru șomajul pe termen lung, stârnind mânia locuitorilor rom și nerom din regiunile estice ale Slovaciei, unde rata șomajului e de aproximativ 30%. Guvernul susține că aceste reduceri sunt necesare pentru că a fi membru în Uniunea Europeană înseamnă, între altele, și adoptarea unor politici bugetare mai austere. Premierul Dzurinda a refuzat să se plece în fața protestelor, spunând că generosul sistem de asigurări sociale al Slovaciei este o moștenire a comunismului. Acest moment trebuia să vină. Timp de 30 de ani nimeni n-a avut curajul să se întrebe dacă e normal ca aceia care nu vor să muncească și abuzează de ajutoarele sociale să facă mai mulți bani ca aceia care vor să muncească, a declarat primul ministru slovac televiziunii T3. Dzurinda a adăugat că guvernul său va crea locuri de muncă pentru șomeri și va lua măsuri împotriva cămătarilor, despre care poliția spune că iau de la romi cecurile cu ajutoarele sociale după ce le dau împrumuturi de mici dimensiuni.
La București, Parlamentul a aprobat astăzi aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, în care ar urma să fie primită alături de alte 6 foste țări comuniste la începutul lunii aprilie. Guvernanții români au profitat de votul unanim din Parlament pentru a face apel la unitate națională în privința altei aderări ceva mai complicate la Uniunea Europeană. De la București, Sabina Fati.
Atât Adrian Stase cât și Ion Iliescu și asumă succesul aderării României la NATO, insistând asupra valorii istorice a momentului. Opoziția amintind însă că sărbătoarea intrării în Organizația Nord-Atlantică trebuie făcută și cu gândul spre Uniunea Europeană. Liberalii au readus în discuție problemele grave ale guvernării Năstase, amintite recent și în documente ale Uniunii Europene, dar și în cele ale Statelor Unite, și anume justiția aflată la îndemâna politicului, corupția extinsă în structurile administrației centrale, dar și necesitatea reformării serviciilor secrete și a armatei. Deputatul PD Sorin Frunză Verde a declarat că intrarea în NATO trebuie să genereze o reabilitare internă la standardele euroatlantice, în vreme ce senatorul UDMR Caroi Sabo a avertizat că trebuie întărit controlul parlamentar asupra achizițiilor militare.
A relatat de la București Sabina Fati. Un avion avându-l la bord pe președintele Macedoniei, Boris Trajkovski, a dispărut azi dimineață într-o regiune muntoasă din sud-vestul Bosniei. Martori oculari spun că au văzut un avion căzând în apropierea orașului Mostar. Nu au fost descoperite însă deocamdată resturi ale avionului, nici vreuna din cele 6 persoane aflate la bord. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere pentru zona Balcanilor, Petru Petkov, ce consecințe ar avea dispariția lui Trajkovski pentru viitorul Macedoniei.
Dispariția președintelui Boris Trajkovski va putea deschide calea spre destabilizarea situației în Macedonia, afectând țările vecine și, în primul rând, provincia Kosovo. Trajkovski și-a început carieră politică în 1992 în postul de consilier al premierului de atunci, Ljupču Gheorghevski. A jucat un rol special în perioada războiului din Kosovo, când granițele Macedoniei au fost deschise pentru miile de refugiați albanezi. Trajkovski a contribuit într-o măsură hotărătoare la semnarea acordurilor de la Ohrid, care au pus capăt rebeliunii albaneze și au făcut posibilă desfășurarea în condiții normale a alegerilor parlamentare anticipate. Președintele a militat neobosit în favoarea integrării europene și euroatlantice a Macedoniei. Tragicul incident de la Stolac, însă, a dus la amânarea ceremoniei depunerii de către primul ministru Cervenkovski a cererii oficiale de aderare a Macedoniei la Uniunea Europeană.
A relatat de la Sofia Petiu Petkov. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a expediat președintelui interimar al Republicii Macedonia, președinte al Parlamentului, Lipcio Iordanovski, o telegramă în care se spune: am admirat întotdeauna personalitatea domnului Boris Trajkovski, promotor al reformelor democratice în țara sa și în regiunea sud-est europeană, și în aceste clipe grele pentru țara dumneavoastră, doresc să vă asigur că suntem alături de poporul macedonean și împărtășim durerea și mâhnirea lui sufletească. Judecând după unele articole apărute în presa de la Chișinău, guvernul Republicii Moldova va avea de depășit în declarata sa ofensivă europeană un obstacol suplimentar, anume neîncrederea unor compatrioți în sinceritatea acestei opțiuni pro-occidentale. Ce a făcut anul acesta diplomația moldoveană este întrebarea de la care pornește comentariul următor, semnat de analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pe care vă invit să-l ascultăm, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Spre deosebire de începutul anului precedent, în care autoritățile de vârf de la Chișinău s-au arătat extrem de mobile în plan diplomatic, în primele două luni ale anului 2004, practic nu s-a întâmplat nimic demn de reținut în sfera diplomației moldovene, poate doar cu excepția numirii unui nou ministru de externe. Capitala Republicii Moldova nu a găzduit pe parcursul acestei perioade nicio delegație străină importantă, iar liderii de la Chișinău au tins să-și compenseze lipsa plecărilor în afară cu o sumedenie de vizite de lucru în teritoriu. Această acalmie diplomatică prelungită a fost întreruptă pentru deplasarea aproape în același interval de timp a președintei Parlamentului Eugenia Ostapciuc la Moscova și a premierului Vasile Tarlev la Bruxelles. Două vizite aproape concomitente, una în Rusia și alta în Europa, care conturează mai curând o dilemă existențială a autorităților de la Chișinău decât un traseu diplomatic prioritar pentru interesele naționale ale Republicii Moldova. Vizita la Moscova a consemnat un prim contact al guvernării de la Chișinău cu noua conducere a Parlamentului rus, rezultat din alegerile de la sfârșitul anului trecut și o primă întâlnire la un asemenea nivel după ce președintele Voronin a refuzat să semneze faimosul memorandum COSAC, fapt care a atras după sine răcirea raporturilor moldoruse. În timpul întrevederilor oficiale ale șefei legislativului moldovean cu președinții celor două camere ale Parlamentului rus, s-a subliniat încă o dată importanța dezvoltării pe toate planurile a relațiilor bilaterale de prietenie și bună înțelegere. În dialogul dintre înaltele părți a fost ocolită cu grijă sintagma conflictul transnistrian, reprezentanții Rusiei declarându-și speranța că încercările de a găsi o soluție pentru reglementarea situației din zona de est a Republicii Moldova se vor încununa de succes. Oamenii de stat ruși au exprimat regretul în legătură cu acțiunile de protest ale opoziției creștin-democrate în fața ambasadei Federației Ruse la Chișinău, iar Eugenia Ostapciuc s-a grăbit să-i asigure că asemenea acțiuni ar fi condamnate la unison de marea majoritate a populației Republicii Moldova. Este simptomatic că regretele înalților oficiali de la Moscova provocate de acțiunile opoziției creștin-democrate nu au trezit cel puțin și regretele președintei Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu neonorarea de către Federația Rusă a angajamentelor sale asumate în fața OSCE de a-și evacua munițiile și trupele din teritoriul național al Republicii Moldova. Guvernarea de la Chișinău, după cum a afirmat Eugenia Ostapciuc, nu a renunțat nici la memorandumul COSAC, iar pentru ca disponibilitatea de cooperare să fie absolut credibilă, autoritățile comuniste meditează asupra posibilității de declarare a anului curent drept un an al Federației Ruse în Republica Moldova. Eugenia Ostapciuc a uitat probabil că au trecut deja aproape două luni de când anul curent a început și că nimeni altul decât însuși șeful statului și șeful său de partid, Vladimir Voronin, a decretat anul 2004 drept anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La Bruxelles, premierul Tarlev a luat parte la cea de-a șasea reuniune a Consiliului de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană, discuțiile focalizându-se asupra dezvoltării relațiilor între Chișinău și comunitatea europeană în lumina planului individual de acțiuni în curs de elaborare pentru Republica Moldova. În semn de deschidere față de Republica Moldova, Bruxelles a acceptat propunerea Chișinăului de a semna un acord de comerț asimetric care să favorizeze exporturile moldovene pe piețele occidentale. Diferendul transnistrian de asemenea s-a aflat în centrul discuțiilor cu înalții oficiali europeni, care au subliniat angajamentul ferm al Uniunii Europene de a contribui alături de OSCE și mediatorii internaționali la identificarea unei soluții politice durabile. Rezultatele acestei vizite au fost calificate de către autoritățile de la Chișinău drept un nou pas important spre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi însă interpretate rezultatele celelalte vizite la Moscova a Eugeniei Ostapciuc? Concluzia se impune de la sine. Sau partidul de guvernământ al comuniștilor rămâne fidel vechii tactici, un pas înainte și doi pași înapoi, sau nu știe stângul ce face dreptul.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
săptămânalul Literatura și Amadarul, accent în Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Mântirează, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fluxul de mâine scrie că specialiștii narcologi constată o creștere continuă a numărului consumatorilor de droguri în Republica Moldova. Astfel, deși în anul 2002, în instituțiile medicale erau doar 6.918 narcomani, iar în 2003, 7.680, specialiștii consideră că numărul consumatorilor de droguri nedeclarați este de aproximativ 10 ori mai mare. Potrivit datelor dispensarului narcologic republican, în 2003 au fost înregistrați oficial și copii narcomani. Sunt 7 și niciunul dintre ei n-a împlinit 15 ani. Tot fluxul de mâine ne oferă amănunte despre vizita primarului Chișinăului Serafim Urechean la Moscova. Invocând surse care preferă anonimatul din cadrul formațiunii Alianța Moldova Noastră, fluxul scrie că, citez, la Moscova Urechean s-a întreținut cu șeful stafului electoral al lui Vladimir Putin, Dmitri Kozak, tot el unul din candidații la funcție de premier al Rusiei și autorul planului de federalizare a Republicii Moldova, precum și cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Vyacheslav Trubnikov. Urechean și cei trei oficiali ruși, scrie fluxul, au examinat căile care ar conduce la reușita Alianței Moldova Noastră în alegerile din 2005, precum și modurile de implementare a proiectului de federalizare a Republicii Moldova după modelul Kozak. Săptămânalul de limba rusă Chișinăvski Novosti de mâine inserează un interviu cu președintele Moldovei Vladimir Voronin, intitulat Moldovei este contraindicată orice orientare politică exclusivistă. Voronin vorbește despre problemele social-economice și cele ale politicii externe, despre integrarea în Europa și transformările care vor avea loc în curând în partidul de guvernământ. În pagina a doua a ziarului Chișinăvski Novosti de mâine puteți citi un articol consacrat NATO-ului și relațiilor moldo-române, dar și o replică dată unor publicații chișinăuiene care se pronunță împotriva federalizării Moldovei. Tot Chișinăvski Novosti de mâine ne avertizează că numărul adolescenților moldoveni subjugați de mania jocului, nu numai a jocului pe computer, crește în permanență. Săptămânalul Timpul de mâine inserează o masă rotundă consacrată exportului produselor agroalimentare din Moldova. Tot în Timpul de mâine puteți citi un articol consacrat majorării tarifelor la gazele naturale și un alt articol despre mașinile cumpărate de Cancelarea de Stat pentru președinții de raioane. Iată și câteva subiecte din hebdomadarul Jurnal de Chișinău de mâine, citez. Inspectorul de sector din Lăpușna, Ion Părău, susține că a fost amenințat cu pistolul și înjurat de consilierul comunist de Hâncești, Anatol Iamboglu. Au trecut 3 ani de guvernare comunistă. Ce au însemnat acești ani pentru tinerii noștri? Autobuze încărcate cu carne și pește afumat, conserve și băuturi alcoolice, mai din Moldova, pleacă zilnic la concetățenii care muncesc peste hotare. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct al acestei publicații.
În numărul de mâine, Săptămâna se adresează temelor stringente ale actualității, atâtea câte le-a putut ea cuprinde. Viorel Mihail, în editorialul său, se referă la unele reacții din presa și din mediile politice ale Republicii Moldova față de problemele României cu intrarea în Uniunea Europeană în 2007. Viorel Mihail consideră prea exagerată oarecare bucurie răutăcioasă a moldovenilor față de fraților transfrutene, un fel de râde hârb de oală spartă, în alte cuvinte formulate de Viorel Mihail, pe care le vor putea vedea cititorii. În interiorul numărului sunt mai multe proteste din partea opoziției Alianței Moldova Noastră referitoare la toate năzbâtiile puterii din ultima vreme. E vorba despre persecutarea participanților la proteste, persecutarea unor organe de presă și așa mai departe. Alianța Moldova Noastră își clarifică poziția în aceste privințe. Același lucru se relatează și de la primărie. Consiliul Municipal nu prea colaborează cu primarul, ci din potrivă tot încearcă să-i pună bețe în roate, iarăși în problemele prese și chiar în problemele pur edilitare.
A fost redactorul șef adjunct al hebdomadarului Săptămâna, Vsevolod Ciornei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de emisiune, titlurile principale din nou pe scurt. La Chișinău a fost demis Directorul companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, în locul său a fost numit interimar directorul Radioului Național, Ilie Teleșcu. Și tot la Chișinău, liderii creștin-democrații ai Alianței Moldova Noastră nu s-au putut pune de acord asupra cooperării în vederea alegerilor de la anul. Un avion avându-l la bord pe președintele Macedoniei, Boris Traikovski, a fost dat dispărut de azi dimineață într-o regiune muntoasă din sud-vestul Bosniei. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora